Татарстан үзексәйлау комиссиясе республика рәисе вазифасына ике кандидатны теркәде һәм аларга таныклыклар бирде. Алар арасында Бердәм Россия партиясе тарафыннан тәкъдим ителгән Рөстәм Миннеханов һәм Россия пенсионерларының социаль гаделлек өчен партиясеннән Виталий Смирнов бар. Татарстан республикасы үзексәйлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев аңлатканча, эшче төркем сәяси партияләр тарафыннан кандидатларны күрсәтү процедурасының Татарстан сайлау кодексы таләпләренә туры килүен тикшерде. Шулай ук үзәк сайлау комиссиясе кирәкле документларны шул исәптән муниципаль депутатлар имзалары белән хуплау кагазларын анализлады. Тикшерү барлык материалларның да закон нормаларына туры килүен раслады. Татарстан Республикасы үзәк сайлау комиссиясе секретаре Надежда Борисова хәбәр иткәнчә, Рөстәм Миннехановны хуплау кагазларын тикшергәннән соң 403 имза, ә Виталий Смирновка 396 имза кабул ителде. Шулай ук утырышта бердәм тавыш бирү көненә кадәр 43 көн калганын хәбәр иттеләр. Масса күләм мәгълүмат чараларында агитация эшләре 16 августта башлана, ә 12 августта эфир вакыты өчен жирәбә салу үткәреләчәк. 2025 елның 14 сентябрендә бердәм тавыш бирү көнендә Татарстанның сайлау участокларының 98%-ндә видеокүзәтү һәм видеофиксация системасы эшләячәк. Камералар Татарстан Республикасының барлык дәрәҗәдәге сайлау комиссияләрендә, территория һәм участок комиссияләрендә эшләячәк. Республикада барлыгы 2752 сайлау участогы төзелде. Шул исәптән 42-се вакытлыча булу урыннарында оештырыла. Исегезгә төшерәбез, 14 сентябрьдә Татарстан рәисе 7500-дан артык муниципаль депутатны сайлаулар һәм 18-нче Мәләкәс бер мандатлы сайлау округы буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлаулар узачак. Татарстан Республикасы рәисе администрациясе җитәкчесе Әсхәт Сафаров махсус хәрби операция ветераннары һәм анда катнашучылар өчен батырлар Татарстан геройлары программасы җиңүчеләренә остаз булды. Очрашу Казан Кремлендә узды. Конкурс сайлап алуында җиңүчеләр Артем Әлмишев һәм Әнвәр Мөхәммәтҗанов һөнәри планнары белән уртаклаштылар, шулай ук яшьләренә патриотик тәрбияләүгә юнәлдерелгән проектларны гамәлгә ашыруда катнашырга әзер булуларын белдерделәр. Әсхәт Сафаров конкурсантларга белем бирү программасын уңышлы узуларын теләде һәм Татарстан Республикасы рәисе администрациясендә стажировка узарга тәкъдим итте. Мондый очрашулар даими рәвештә үткәрелеп торачак. Әйтергә кирәк, батыр Татарстан геройлары программасы җиңүчеләрнең үзара хезмәттәшлеге, остазлары белән бергә махсус эшләнгән һөнәри яңадан әзерләү курсының мөһим өлеше булып тора. 500 сәгатьтән артык уку дәүләт һәм муниципаль идарә өлкәсендә белем тупларга һәм күнекмәләрне үзләштерүгә юнәлдерелә. Искәртеп үтик, моңа кадәр Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов җиңүчеләрнең һәрберсе өчен остаз билгеләгән иде. Алар республика хөкүмәте әгъзалары һәм муниципаль берәмлекләр башлыклары. Сайлау алды кампаниясе башланыр алдыннан масса күләм мәгълүмат чаралары журналистларының укулары башланды. Аларны Республика үзәк сайлау комиссиясе һәм Татмедиа агентлыгы оештыра. Бүген җомга көнне журналистлар белән Татмедиа җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев, Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев, Татарстан үзәк сайлау комиссиясе секретаре Надежда Борисова очрашты. Сүз бердәм тавыш бирү көнендә журналистлар эшчәнлегенең закон аспектлары, акредит тацияләү һәм чараларны яктырту кагыйдәләре турында барды. Яңалыклар чыгарылышын ура көндәлеге белән дәвам итәбез. Республикабызда үстерелгән уңышны урып җыю кызу темплар белән дәвам итә. Бүгенге көнгә амбарларга 1 миллион тонна ашлык кайтты. Игеннәрнең 19%-ы, ягъни 236803 гектарда җыеп алынган. Спас районында суктырылган мәйдан 43%, Зәй, Әлки, Койбы, Шүпрәле, Камытамагы, Чиста районнарында 24-29% тәшкил итә. Спас районында ындыр табакларына 83321 тонна, Буа районында 72537 тонна иген кайткан. Тәтеш районы хезмәтченнәре 58000 тонна, Зәйлеләр 47485 тонна һәм Алексеевский районы хезмәтченнәре 53000 тонна икмәк суктырган. Иң югары уңыш Тәтеш һәм Мамадыш районнарында. Айрым алганда Тәтештә гектарыннан 67,4 центнер, ә Мамадышта 62 центнер уңыш алалар. Туқай, Ақсубай, Сарман, Оқтаныш, Минзелер районнарында гектарынан 51 центнерден 54 центнерға қадар уңыш жиыла. Республикабыз механизаторлары үстірілген мұл уңыш юғалтуларсыз, яқшы сифат білән жиып урнаштыру үшін күнні түнге ялғап, ояз күннәрінің қадірін біліп ішлелер. Татарстанда ел башыннан 1750 юл транспорт хәлекеті тіркелген. Бұл ұзған ел білен шағыштырғанда 58 ұшыраққа көбірек. Республика юлларында хәлек болушылар саны һәм юл транспорт хәлекетлерінің түп себепләрі турында Татарстан бойынша ішкішілер министрлігінда ұзған матбуғат конференциясында сөйледілер. Татарстан Республикасы бойынша ішкішілер министрлігінің дәулет автоинспекциясы идарәсі башлығы вазифаларын башқарушы Дамир Бикмухаммәтов сөйләгәнчә, ел башыннан 161 кеше юл транспорт хәлекәтінде үлген, 2132 кіші зиян көрген. Ведомство мәғлүмәтләріне қарағанда, республикада ел башыннан балалар қатнашында 247 юл транспорт хәлекәті тіркелген. Нәтижеде 265 балық болмаған бала имгенген. Бұл ұзған үлбен шағыштырғанда 15 балаға көбірек. Қызғанышқа қаршы 7 баланың ғымыры үзілген. Яңа уқу йылы башына Қазанда ашық кухня концепциясы болған яңа форматтағы мәктәп ашханәсе барлыққа киләчәк. Бу 146-нчы лицей оқушыларына ризық әзерләү барышын турыдан-туры аш зонасыннан күзәтергә мөмкинлек бирәчәк. Хәзер 146-нчы лицейның мәктәп ресторанында капиталь ремонт бара. Бу мәктәп быел җитештерү һәм төшке аш зоналарында цикләндерү узачак 12 мәктәпнең берсе. Капиталь ремонт барышын Қазан мэры Исурмешин шәхсән үзе тикшерде. Яңа уқу йылына Қазанда 12 мәктәп ашханәсе яңартыла. Тизелеп килүче уқу йортында тагын бер мәктәп рестораны ачылачак. Нәтиҗәдә мәктәп ашханәләрендә утыру урыннары саны 700-гә кадәр артачак. Узган ел 17 азык-төлек бүлеге яңартылган иде. Бу шимбәдә 2 августта Весна трак комплексы янындагы паркта парк геройлары проектының 3-нче этабының йомаклау очрашуы узачак. Анда волонтерлар территорияны җыештыруны төгәлләячәкләр. Әлеге урында волонтерларга паркта кыру үсемлекләрне һәм агач үсентеләрен җыюны дәвам итәргә кирәк булачак. Киләсе урын Кабан күле яр буе булачак. Парк геройлары проектының 2-нче сезонында теләгән һәркем катнаша ала. Моның өчен dabro.rf сайтында теркәлү узырга кирәк. Чара иртәгә сәгать 10-да башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 2 август шимбә көнне алмашынучан болытлы һава, төнле яумтышымсыз көндез республиканың көнбатыш районнарында кыска вакытлы яңгыр, яшен булуы ихтимал. Җил көнчыгыштан тизлеге секундына 3-8 метр, яшен вакытында 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнле 14 градустан 19 градусқа қадар жылы, күндіз 27 градустан 32 градусқа қадар іссі. Атмосфера басыма түрікіміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкілейді.